Tervetuloa kuuntelemaan Antiikki nyt podcast-sarjaa. Minun nimeni on Maija-Stiina Kahlos, olen antiikin historian tutkija ja tätä podcast-sarjaa varten kutsun tutkijoita ja kääntäjiä keskustelemaan antiikin Kreikasta ja Roomasta kirjallisuudesta ja historiasta. Antiikki nyt podcast-sarja on saanut tukea Tieteen tiedotus ry:ltä. Tällä kerralla keskustelemme Euripideistä ja vieraanani keskustelemassa on dosentti Tuua Korhonen, Kreikan kirjallisuuden ja aatemaailman tutkija ja Euripideen ja monien muiden antiikin tekstien kääntäjä. Euripides on yksi antiikin Kreikan kirjallisuuden tunnetuimpia nimiä ja tragedian mestari. Hän eli 400-luvulla ennen ajanlaskumme alkua Ateenassa. Tuua Korhonen oli käännösprojektissa mukana suomentamassa Euripideen näytelmiä. Ja tämän käännöskokoelman, jonka julkaisi teos vuonna 2020, on toimittanut Vesa Vahtikari. Ja tässä kokoelmassa on käännetty Euripideen näytelmät Alkestis, Foinikian naiset, Turvananojat, Hekabe, Andromache ja Reesus. Mutta ensin muutama sana Euripideestä. Hän tosiaan eli 400-luvulla ennen ajanlaskumme alkua, ja häneltä on säilynyt kaikkiaan 19 näytelmää, mutta hänen arvellaan kirjoittaneen jopa 98 tai 92 näytelmää. Ja hän oli ilmeisen suosittu jo omana aikanaan. Hän voitti 4 kertaa näytelmäkilpailut Ateenan Dionysia-juhlilla. Ja suosiosta, tai ainakin suuresta maineesta, kertoo se, että komediakirjailija Aristofanes pilkkasi häntä komedioissaan. Ja Euripideen näytelmien teemoina ei ole mitään sen vähäisempää kuin ihmiselämän hauraus, arvaamattomuus, muukalaisuus, vapaus, kuolema, rakkaus, ystävyys, petos, kosto. Kaikkia näitä teemoja käsitellään hänen näytelmissään, mutta aloitetaan Alkestis-näytelmästä, jonka Tuua sinä olet suomentanut. Mitä Alkestis-näytelmässä tapahtuu?
No niin, eli siinä nimihenkilö, tämä Alkestis, on tämmöisen Feerain-nimisen kaupungin hallitsijan vaimo. Ja hänen miehensä nimi on Admetos, ja tämä oli ihan siis tunnettu myytti tietysti antiikin aikana, mutta se on sitten varmaan suomalaisellekin yleisölle tai lukijalle ei tunnettu, mutta se ydin siinä tarinassa tai myytissä on se, että tämä Admetos mies hän niin kuin on rikkonut Jumalaa, Artemis jumalatarta vastaan, ja hän sen rangaistukseksi saa tämän kuoleman tuomion, että hän joutuu kuolemaan niin kuin suhteellisen nuoressa iässä, mutta hän voi niin kuin välttää tämän rangaistuksen, jos joku suostuu kuolemaan hänen puolestaan, ja tämä on niin kuin tapahtunut ennen Euripideen Alkestiin alkua, että Admetos on sitten kysynyt aika iäkkäiltä vanhemmilta, isältä ja äidiltä, että voisitteko kuolla pyydän puolestani, ja kumpikaan ei ole suostunut tähän. Ja sitten hänen tämän nuori vaimonsa Alkestis niin sitten suostuu, että hän on valmis kuolemaan miehensä puolesta. Ja tämän tragedia alkaa siitä Alkestiin kuolinpäivästä, ja siinä sitten kuvataan sitä, kun hän hyvästelee lapsensa ja sitten tämän miehen surua. Ja tähän myyttiin kuuluu myös se, että Alkestis sitten kuitenkin palaa sieltä kuolleesta. Että tässä tulee nyt Jumala väliin, ja se on tämä Herakles, joka on tämmöinen puolijumala. Hän tulee niin kuin vaan kestiystäväksi, siis vieraaksi sinne Admetoksen hoviin, ja sitten kun hän saa kuulla, että se talon emäntä on kuollut, niin hän lähtee sinne Manalaan ja taistelee. Tässä on siis ihan henkilöhahmona tämä kuolema, eli Thanatos taistelee sitten kuoleman kanssa ja tuo sitten tämän alkesti takaisin miehelle. Et tässä on oikeastaan hyvinkin niin kuin yksinkertainen tämä juoni. Tämä on tämmöinen suora. Tässä ei oikeastaan mitään niin kuin episodeja.
Joo.
Mutta sitten taas niin kuin semmoisen niin kuin, tavallaan näyttämöllisenä tai niin kuin tragediana tämä aina koettu ongelmaiseksi siitä lähtien, kun niin kuin saatiin tietää, ja se oli tämmöisessä hypoteesissa, eli näytelmän juoniselosteessa, joka on antiikin aikana, että tämä on niin kuin esitetty kolmen tragedian jälkeen. Eli siinä Atenan teatterikilpailussa oli aina kolme tragediaa, jonka jälkeen tuli Satyrin näytelmä. Ja Satyrin näytelmähän oli tämmöinen niin kuin loppukevennys, semmoinen hyvin ilotteleva ja hyvinkin niin kuin komedian tyylinen. Että onko tämä sitten Alkestis muka komedia ja mitä tässä on? Ja sitten sen jälkeen on niin kuin alettu löytää, että kyllähän tässä on komediallisia piirteitä. Tässä on tämä Herakles-hahmo, joka jossain muissa tragedioissa on hyvin traaginen. Niin tässä Alkestissa, niin kun hän tulee vieraksi sinne Admetoksen hoviin, niin hän sitten alkaa juopotella siellä. Ja sitten eräs palvelija sitten kertoo hänelle tai paheksuu, että miksi juopottelet, kun tämä on surutalo. Ja sitten myöskin siinä lopussakin tapahtuu semmoinen aika erikoinen, ehkä komediallisesti tulkittava. Et jotkut on ajatellut, että olisiko tässä niin, että Euripides on peilannut tämmöisillä yleisen odotuksilla, että yleisö on odottanut, että tässä tulee nyt Satyrin näytelmä, ja se alkaa siis Thanatoksen ja Apollon jumalan keskustelua, ja ehkä lukenut siitä semmoista komediallista. Ja sitten on havaittu, että eihän tämä olekaan. Tämähän on tragedia, kun sinne tulee sitten näyttämölle, tulee se nämä vaimoja, siis kuoleva vaimo ja hänen aviomiehensä. Ja vaimo on siis ihan kuoleman kielis, että hänen hengittää on vaikeasti. Kyllä kyseessä on ihan selvästi tragedia.
Niin, joo. Kyllä. Tragedia, jossa sitten tosiaan on tosiaan näitä komediallisia aineksia, koska siis kyllä se Herakle-hahmo on siinä ainakin välillä tämmöinen vähän koominen hahmo kyllä. Ja sit mä mietin, että sitten siinä on myös se riita tämän Admetoksen ja hänen isänsä välillä. Niin siinäkin on jotain semmoista sanaharkkaa, että voisi ajatella, että miten näitä nyt sitten tämmöisiä perheriitoja nyt sitten, tai isän ja pojan välistä riitaa sitten tulkitsee, niin että siinäkin on jotain sellaista hyvin semmoista ehkä ironista, jos ei nyt koomista.
Niin. Mutta siinä on kyseessä niin vakavasta asiasta kuin se, että et poika syyttää isäänsä ja sitten välillisesti äitiään, että miksi he eivät niin kuin välitä hänestä niin paljon, että voisivat kuolla hänen puolestaan. Ja sitten taas isä sitten lopusta heittää sen syytöksen poikaansa, että miksi sinä teit näin raukkamaisesti, että annoit sen vaimosi kuolla puolestaan. Ja sitten tässä on tämä Admetoksen hahmo, silloin kun mä suomensin tätä, niin mulla oli jotenkin hirveän vaikea mä ajattelin, että miten niin kuin kreikkalaisen tragedian tämmöinen, miten tämä kuva niin kuin tämmöisen kreikkalaisen mieskuvaan, ja oikeastaan tässähän tämä vaimo, tämä Alkestis on tällainen rationaalinen. Hän on hyvin siis, hän niin kuin, kyllä osoittaa tuntoa, niin kuin ilmaisee tunteita, mutta myöskin toimii, siis hän ajattelee sitä lastensa kohtaloa sen jälkeen, kun hän kuollut. Ja sitten tämä Admetos mies on sitten tämmöinen tunteileva, ja myöskin se, että hän on hyvin lyhytnäköinen. Hän ei ymmärrä, että mitä sitten, kun hänen vaimonsa on kuollut, esimerkiksi mitä hänen, vasta sen jälkeen hän alkaa pohtia sitä, että miten hänen tullaan suhtautumaan, kun hän on niin kuin osoittautunut olevansa oikeastaan pelkuri. Että siis kuitenkin, että hän on siis hallitsija, ja sitten hallitsija, joka antaa vaimonsa kuolla puolestaan. Ja tässähän sitten kun tähän viitataan antiikin kirjallisuudessa, niin kyllähän sitä Admetosta miestä siis kritisoidaan, varsinkin sitten roomalaiset kirjailijat.
Joo, että varmasti uskon sen, koska siis niin kuin nykylukijakin on aivan niin kuin tyrmistynyt siitä, että miten ihmeessä että joku voi suostua siihen, että hänen puolisonsa kuolee hänen puolestaan. Ja se niin kuin suostuu siihen ja valittaa valittamistaan ja ruikuttaa siinä. Ja mulle tuli mieleen, että tässä on niin kuin tosiaan niin kuin ikään kuin tämmöiset niin kuin perinteisen kreikkalaisen niin kuin ajatusmaailman mukaiset tämmöiset sukupuoliroolit niin kuin laitettukin niin kuin toisinpäin, että se alkestis onkin se, niin kuin se, niin kuin sanoit, niin se rationaalinen, mitä pidettiin niin kuin tämmöisenä kreikkalaisen miehen niin kuin ideaalina. Ja sitten hän on päättäväinen ja rohkea, ja sitten tämä Admetos on tosiaan tämmöinen pelkurimainen ja niin kuin aivan tunteiden vallassa.
Eli se on sitten ehkä sit semmoinen, se on voinut vaikka herättää sitten katsojassa, se on saanut nauraduksia, että tuolla se siellä temmeltää se Admetos. Mutta tuota, sitten mä ajattelin sitä, että tietysti hän tämmöinen hallitsija voi ajatella, että hän on niin korvaamaton kansalleen. Että tuota, hänellä ei ole niin kuin varaa kuolla, mutta sitten taas semmoisia Euripideen niin kuin vihjeitä, että se, että minkälainen hallitsija, niin mulle tuli semmoinen vaikutelma, että se oli enemmän tämmöinen seremoniallinen. Sitten kun hänen vaimonsa sitten kuoli, niin sitten hän oli valmis, että hevoset pitää pukea surupukuihin. Ja sitten taas kun hän sai sen vaimonsa takaisin, niin sitten oli taas niin kuin juhlian aika. Että hän niin kuin ensimmäisenä ajattelee tällaisia juhlimista ja seremonioita siitä. Se on niin kuin tavallaan se, ehkä se hänen niin kuin ylintehtävänsä hallitsijana. Mutta toisaalta sitten taas tuli se, että kun se loppu, siis keskiosan jälkeen, niin on sitä Admetoksen valitusta, niin että kyllähän hän myöskin siis, ilman muuta hän siis niin kuin tajusi sen, että hän, miten korvaamaton hänen vaimonsa oli hänelle ja että hän rakasti vaimoaan. Ja sitten se yksityiskohta, minkä mä sitten mainitsin siellä taustaisessa, on, että hän sitten ajatteli, että hän tekee semmoisen puisen tai patsaan, joko kivipatsaan tai puisen patsaan, joka ottaa vuoteeseen vierelleen. Että hän ei ota ketään siis uutta toista vaimoa, vaan hän pitää aina kuolleen vaimonsa patsasta vierellä. Että se on vähän makaberi tietysti.
Se on todella makaberi, tuli mieleen kuin Kalevalasta. Tämä tota, Ilmarisen kultavaimo, jonka se Ilmarinen takoo lohduksi sitten.
Niin, mutta nimenomaan lohduksi. Että siinähän me luetaan sitä Ilmarisen kultavaimokohtausta, niin sehän on surun ilmaisu. Niin. Että hän haluaa säilyttää sen vaimonsa. Niin miksei me ajatella myöskin sitä Admetoksen kohdalla. Ja näin. Mutta tuota, sittenhän siinä käy niin siinä lopussa, että kun se Herakles... Siinä ei edes kerrota oikeastaan sitä taistelua kuoleman kanssa, mutta tuota, Herakles sitten tulee hunnutetun naisen kanssa sinne. Ja hän aluksi niin kuin väittää, että tämä nainen on vaan hänen tämmöinen voiton palkintonsa semmoisessa urheilukilpailussa, jos jäätiin palkinnoksi hevosia tai naisia. Ja nyt hän niin kuin jättäisi tämän hunnutetun, siis on vielä nuori nainen, niin tänne Admetoksen hoviin, että hänen täytyy lähteä suorittamaan eräs urotyö, että pidä tästä tuota neidosta huolta. Ja Admetos ei millään haluaisi ottaa sitä neitoa, koska hän niin kuin epäilee sitä, että hän sitten kuitenkin sortuisi, kun hän on tehnyt itselleen sen lupauksen, että hän ei ota enää toista vaimaa. Itse asiassa hän on tehnyt sen lupauksen myös sille vaimolleenkin, eli Alkestiille. Mutta tuota,
eli hän ei siis niin kuin luota niin kuin omaan itse hillintäänsä tai myöskään niin kuin rakkautensa niin kuin määrään tai sen luotettavuuteen.
Joo, eli tässäkin oikeastaan sellainen piirre, joka ei sovi ollenkaan kreikkalaisille sankarille, ettei pysty hillitsemään itseään. Ja näin. Mutta siis Herakles sitten saa kuitenkin tajutettua hänen ja sitten kun sitä huntua ei siinä näyttämällä riisuta, mutta Herakles sanoo, että tämä on sinun vaimosi, jonka minä olen tuonut kuolleesta. Ja vaimo ei kuitenkaan puhu mitään. Niin mä heitän vaan semmoisen spekulaation, joka ei tietenkään ole välttämättä mitään tekemistä tämän esityksen tai Euripideen ajatusten kanssa, mutta että voihan se olla, että siellä ei ollut se Herakles toi vaan jonkun toisen naisen. Ja tämä surusta sekaisin oleva Admetos sitten hyväksyy sen. Hän kyllä kysyy Herakleelta, että miksi tämä vaimo nyt ei puhu mitään. Niin. Että tavallaan se patsasteema tulee sinne vähän niin kuin lopussakin, että hän on ajatellut ottaa sen patsaan siihen vuoteeseen ja nyt hän saa tämmöisen puhumattoman
hahmon.
Hahmon.
Aivan, joo.
Mutta se, että taas voi ajatella sitä, että se Admetus on siis surusta sekaisin. Hän on vasta tajunnut sen vaimonsa kuoleman jälkeen, miten paljon hän on ollut tästä riippuvainen. Mm. Ehkä siinä on ollut se avioliiton dynamiikka ollut just tämmöinen, että vaimo on ollut semmoinen vähän johtaja siinä. Ja nyt sehän on niin ilman tuota.
Avuton ilman, niin. Ilman sitä puolisoa. Niin siinä se loppu on jotenkin niin... niin outo, että mä just niin kuin mietin, että onko se just niin kuin onnellinen loppu lainkaan, vaikka sinne niin kuin tavallaan saadaan joku juttu selvitettyä, että se, niin kuin se nainen on sinne niin kuin varjo, niin kuin jonkunlainen varjo niin kuin entistä, ja just se, että se ei puhu mitään, että onko tämä alkeasti niin kuin enää ihminen. Mm. Vai onko se niin kuin tosiaan varjo sieltä manalasta?
Joo.
Sieltä vaan tuotu.
Joo, eli antiikin mytologiassa, niin kuin tiedät, niin siellähän on aika paljonkin niitä, jotka kävi siellä manalassa. Mm. Mutta siis eihän siellä manalassa noin vaan niin kuin käydä. Että totta kai se jollain tavalla vaikuttaa. Mm. Kyllähän siis esimerkiksi just Homeroksen Iilian se kohtaus, se näkyy, ja kun Odysseus menee sinne manalaan, niin ainakin se, että kun hän näkee niitä haavoja, niin se vaikuttaa häneen niin kuin valtavasti. Mutta se kuolleesta palaaminen, ja sitten voi ajatella, että se tragedia tai tämä draama päättyy tähän, mutta entä sitten, minkälainen, jos se nyt sitten kuitenkin oletaan, että se on alkeestis, niin minkälainen heidän avioliitossa niin kuin sen jälkeen on sitten, voiko se enää se vaimo enää ikinä arvostaa oikeastaan miestä ihan, tai ainakaan suhtautua ihan samalla
aivan,
tavalla.
Aivan, miestä, joka antoi hänen kuolla puolestaan ja piti itseänsä niin korvaamattoman tärkeänä ja aivan, että miten se vaikuttaa siihen dynamiikkaan. Ja, niin. Mut tietysti tällä myytillä että myyttiä ei tulkittu aina tällä lailla, vaan alkistis niissä myyteissä nyt ehkä palasi sitten ihan tämmöisenä eläväisenä.
Joo, mutta joo. Ja sitten oikeastaan se, että se ydin on siinä se, että alkeistis on tämmöinen vaimon esikuva, koska hän on siis valmis uhraamaan kaikensa miehensä puolesta. Että tätä alkeistin niin kuin urheutta sitten aina kiiteltiin sitten antiikin kirjallisuudessa. Mutta sitten myöhemmin tämä on saanut hyvin erilaisia, niin kuin, tätä on niin kuin, siis mä puhun myöhemmin ihan siinä niin kuin uuden ajan alussa ja sitten modernissa kirjallisuudessa, niin kuin, tätä Euripideen tarina on niin väännetty ihan vaikka minkälaisiin suuntiin, mutta se antiikin myytti on kyllä se, että se alkeistis myös niin palaa sieltä kuolleista. Että siinä on niin ne kaksi asiaa. Mutta ehkä enemmän on sitten kiinnitetty huomiota siis antiikin kirjailijat siihen, että siihen se alkeistin jalouteen.
Se, mikä tässä on myös kiinnostava, mistä just jo puhuttiin, tästä isän ja pojan riidasta, mikä minusta oli niin kuin jotenkin kiinnostava, oli just tämä, että kumpikaan tämän Admetuksen vanhoista vanhemmista ei halunnut kuolla poikansa puolesta. Ei isä eikä äiti ollut niin kuin näin uhrautuvaisia. Ja sitten Admetus tosiaan niin kuin käy sitten tosiaan syyttämään, niin sinne tulee semmoinen tosi niin kuin kipakka dialogi Admetuksen ja hänen isänsä välillä, kun se Admetus sanoo, että et ollutkaan minun oikea isäni, eikä taitanut kantaa minua se, joka sanoo synnyttäneensä minut, se, jota kutsutaan äidikseni. Ja sitten hän tosiaan syyttää sitten isänsä pelkuruudesta ja moittii vanhuksia, että turhaan tuntuvat vanhukset rukoilevan kuolemaa, moittivat vanhuutta ja liian pitkää elämää. Kun kuolo lähestyy, ei kuolla halua kukaan. Eikä vanhuuskaan tunnu enää raskaalta. Ja tässä tulee se totuus tietysti, että kuolla ei halua kukaan. Mutta se, että tosiaan hän sitten aika niin kuin raskain sanoin moittii vanhuksia siitä, että nämä haluaa elää.
Joo, ja se on vielä se kreikkalaiset teksti, se on vähän se just se lause, että kuolla ei halua kukaan, niin se on niin kuin, siinä on se runomitta vähän horjahtaa, että se on sieltä kohosteinen kohta, mutta tietysti kuolla ei halua kukaan, no, kyllähän itsemurhan tekijät haluaa niin, kuolla. Niin. Mutta tässä on se, että siinä vaiheessa, kun ihminen lähestyy sitä kuoleman rajaa, niin kuin usein monet vanhuksetkin voi sanoa, että kumpa pääsisi pois. Niin. Sitten kun ollaan siinä ihan siellä, niin sitten ehkä tuleekin sellainen, että haluaa tulee sen, nousee sen elämän halu. Siis se on ihan,
se on varmaan biologinen.
Se on niin, joo. Että se on ihan hyvin vaistomainen sieltä. Mutta tämä Therese, eli Armentuksen isähän sitten sanoi, että kyllä vanhalla ihmiselläkin on ne nautintonsa, ja hän haluaa niin kuin kokea ne loppuun saakka. Ja sitten mulle tuli mieleen, että tässä on, jos ajatellaan se Admetus ja Alkestis on jotenkin ihan niin kuin negatiivia sille, mitä mies- ja naisroolille, mitä kreikkalaisessa maailmassa nyt yleensä niin kuin ajateltiin, että minkälainen miehen kuuluu olla. Niin tässä on sitten myöskin se isän ja pojan suhde, että miten poika voi syyttää isäänsä näin kovasanaisesti. Olipa se isä nyt mitä tahansa tehnyt, mutta...
Aivan. Ja rikkoo todella niin kuin tämmöistä normistoa, että miten pojan ja tyttären kuuluu niin kuin kunnioittaa vanhempiaan.
Siinä tulee niin täydellinen välirikko, että se isä tekee sen poikansa perinnöttömäksi. Ei kuitenkaan siis voi syöstä siitä, ja se poikahan Admetus on jo siinä vaiheessa sen kaupunkivaltion se jo hallitsija, mutta siellä olisi kuitenkin vielä perintöä ollut odotettavissa, mutta siitä se ei enää tule saamaan. Ja sitten se kieltää sitten isänsä tosiaankin näillä sanoilla, että et ole oikea isäni. Ne on kamottavia sanoja sanoa omalle vanhemmille.
Tämä on varmaan ollut hyvin niin kuin äärimmäistä ja mielenkiintoista, että miten se yleisö on niin kuin tämän kokenut.
Ja kumman puolella siinä ei sitten ole. Onko se Admetus jotenkin ollut semmoinen altavastaaja myös? Mutta ja sitten siinä kohdassa on vielä tätä niin sanottua stikomythiaa, joka tarkoittaa, että heillä molemmilla on vain säkemittaiset replikit. Se on hyvin semmoista, ne osoittaa aina semmoista, että se tunnelma on tiheä tai semmoinen emotionaalisesti voimakas kohtaus. Ja se on varmaan aika kiihkeä, siis nopeasti siis.
Joo, se on varmasti ollut hyvin tehokas kohtaus. Sen voi siinä niin kuin lukiessa, kun se on niin hienosti käännettykin, niin sen voi siinä lukiessa jotenkin kokea sen semmoisen todella sen iskevyyden. Mutta Euripideskaan ei niin kuin ota kantaa siihen, että mikä tässä nyt on niin kuin oikeudenmukaista.
Niin, se kuuluu siihen draaman olemukseen, että siinä annetaan ja katsojakin sitten voi niinku sieltä pallotella, olla välillä toisen puolella ja välillä toisen puolella, että annetaan sitä monia näkökulmia, moniäänisyyttä. Ja sehän on just se kreikkalaisen tragedian semmoinen vahvuus ja myöskin se peilaa sitä Atenan demokratiaa, että kaikkien ääniä noin periaatteessa kuunnellaan. Tai kaikilla on periaatteessa mahdollisuus, ainakin siis vapailla kansalaisilla, aina siinä oli nämä rajoitukset.
Niin, se tietysti täytyy aina muistaa tietenkin, että Atenan demos, eli kansa, olivat ne vapaat miehet, kansalaiset. Ja ulkopuolelle jää naiset, orjat, ulkomaalaiset. Ja eli demos on oikeastaan sitten aika pieni osa sitä väestöä. Tai osa sitä väestöä. Mutta siis niin kuin periaatteessa ja ihanteenahan se tietenkin on niin kuin ainutlaatuinen tietenkin.
Niin, ja sitten oikeastaan näissä näytelmissä, joissa on paljon tällaisia väittelykohtauksia, niin sehän on myöskin semmoista vähän niin kuin puhetaidon harjoitusta. Siinä niin kuin opitaan, kuunnellaan sitä argumentaation taitoa, mutta sitten nämä toiset, niin kyllähän niitä sitten, ja varsinkin sitten Euripideellähän on sitten, siis kaikilla tragediarunoilijoilla on näitä vahvoja naishahmoja, mutta Euripideellä on sitten myöskin näitä semmoisia hyveellisiä orjia. Eli hän tuo sitten näitä toisia sinne mukaan. Ja sitten tässä Euripideen Elektrassa, joka tulee meillä sit siinä Euripides kakkosniteessä, niin siinä sehän alkaa, siinä on taas sellainen Euripideen niin kuin myyttiväännös, että tämä Elektra, niin hänet on naitettu talonpojalle ja hän on semmoisessa ihan köyhissä oloissa. Ei nyt suurin piirtein kuokkaa kuokin maata, mutta ei ole todellakaan tyytyväinen olonsa. Ja siinäkin taas niin kuin tragediassa, että kun se alkaa sille Elektran monologiaan, niin ajatellaan, että mitenköhän se, eiköhän se ole se yleisö vähän yllättynyt tästä, että ajaa, näinkin sitä voi myyttiä muovailla.
Aivan. Euripides toi niin kuin monenlaisia niin kuin uusia näkökulmia myytin niin kuin ymmärtämiseen. Se on niin kuin se rikkaus siinä myytissä, että se sitten ikään kuin taipuu niin kuin monenlaiseen käsittelyyn. Siitä tulee mieleen just tämä, että siellä on hyveellisiä orjia, ehkä tämmöisiä pientalonpoikia, palvelijoita, kotiopettajia, naisia, jotka saa siellä siis ihan niin kuin huomiota ja suunvuoroa. Ja tämmöistä arkipäiväisyyttä hän on sitten tietysti arvosteltu, niin tietysti tunnettu arvostelija oli Friedrich Nietzsche, joka jotenkin karsasti näitä Euripideen tragedioita.
Niin, ja sitten tuo Pentti Saarikoskihan tässä yhdessä runossaan siihen Tiarnia-sarjan yhdessä kokoelmassa sanoi, että hän ei jaksa enää lukea Euripidestä. Että hän, se oli jatkumoa täällä Euripideen vähättelyä ehkä, mutta tietysti se on hänen siis ajatellutkin, tai siis siinä runon minä sanoin näin, eikä siis Saarikosken runossa, niin. Mutta se oikeastaan se liittyy siis myöskin ihan tähän ajatukseen siitä, että näillä kirjallisuuden lajeilla on ne kukoistusaikansa. Ja että Aiskylös se vanhin näistä tragediarunoista on se esimuoto, Sofokles on se huippu, ja sen näkehän ei voi seurata mitään muuta kuin se degeneraatio, että Euripides sitten jotenkin. Mutta esimerkiksi Nietzschellä oli se ajatus, että se Euripides niin kuin tuo sellaista, Euripides on vähän niin kuin semmoinen sofisti, että se tuo semmoista turhaa, että tavallaan, että Euripides ei ole sitä aito taiteilija, että hän tuo niin kuin semmoisia ajatuksia ja ideoita, ja sitten taas, no ennen Nietzscheä tietysti jo, missä tässä meidän Euripides-niteeseen hän, Hieta Reitälä ja Timo Heinonen kirjoitti nimenomaan tästä Euripideen tulkinnasta sitten romantiikasta, saksalaisesta romantiikasta lähtien, niin että Euripidellä on paljon semmoisia niin kuin yksityiskohtia, jotka niin kuin rikkoo sitä kokonaisuutta, sitä eheää kokonaisuutta. Ja onhan niitä tietysti muillakin, ei pelkästään Euripideellä, mutta se on siis se, että kun meillä on meillä Euripideltä säilynyt niin paljon suhteessa sitten kahteen muuhun, niin siellä on sitten, sitten näkyy myös se, että se tragedia lajimuoto niin ei ole ollenkaan niin semmoinen, niin kuin Heta ja Timo puhuu sääntötragediasta. Et me oikeastaan laitetaan tämän semmoiseen muottiin. Ja sitten kun se Euripides ei tunnu oikein mahtuvan siihen, ja varsinkin 1700-luvulla, jolloin oli tämä ranskalainen tragedia ja ajan paikan ja toiminnan yhteys, eihän sen oikein siihenkään mahdu. Niin, meillä on paljon väljempi kuva nyt kreikkalaisesta tragediasta kuin esimerkiksi 1800-luvullakaan.
Jolloin nähdään sitten se, että jos Euripideltä on säilynyt ne 19 näytelmää, niin ne voi olla hyvinkin monenlaisia. Sitten voi tietysti niin kuin spekuloida, että minkälaisia ne sitten mahtoo olla ne muiden näytelmät, joita ei ole säilynyt, miten ne olisi sopinut tähän ahtaaseen muottiin sitten. Mutta minkähän takia Euripideltä on sitten säilynyt enemmän kuin muilta?
No ensinnäkin siihen kaanoniin, jonka valittiin, joka sitten syntyi silloin 200-300-luvulla jälkeen ajalaskumme alun viimeistään, niin siihen valittiin Sofokleelta 7, Aiskylökseltä 7, mutta sitten Euripideltä 10. Ja niin kuin Vesa Vahtikari tuossa taustaesseessä sitten tässä siis ihan numeroina luettelee sitä, että miten paljon enemmän siis Euripideeseen viitattiin. Ja sitten osittain se kertoo myös sitä, että se, tavallaan se tragedian maku, se muuttui jo silloin 300-luvulla. että mitä meillä on niin kuin tietoja sitä 300-luvun ennen ajalooskumia tragediasta, niin se on jo niin kuin toisenlaista. Että Euripides niin kuin heijasti sitä tragediaa maun muutosta. Mm. Ja sitten sillä tavalla Euripidestä on säilynyt siis paljon semmoisia niitä gnoomeja sanontoja. Et sitähän Euripidellä on paljon semmoisia sattuvia sanontoja.
Aivan, sitten, ne on ollut suosittuja.
Ne on ollut todella suosittuja, ne on suosittuja vieläkin, on näitä antiikin sanontoja. Ne on ollut aina suosittuja. Mutta sitten siis se oli 10, mutta hänet on siis säilynyt 19, jonka kuuluu tämä Pentti Saarikosken mainiosti kääntävän satyyrinäytelmä Kyklooppi. Hmm. Joka on ainut meille kokonaan säännyt Saturnin näytelmä. Ja sitten siihen kuuluu tämä Reesos, joka on epäperäinen ihan selvästi. Hmm. Ja sitten ne loput 7, niin ne on niin kuin sattumalta säilyneet. Eli, jotka sitten Pysantin aikana laitettiin siihen lisäksi siihen 10 muun joukkoon. Et ne on ihan hyvin, olisi voinut vaikka säilyä Sofokleelta ja Aiskylokseltakin. Olisi voinut, mutta ei säilynyt.
Sattumalta.
Joo, niin. Tämä on tämmöinen sattuma. Niin. Mutta se on tietysti mielenkiintoista, että mitkä 10 antiikin maailma sitten valitsi näistä Euripideen tragedioista. Ja siinä on sitten näitä, niin kuin, mitkä meillä nyt on tässä ensimmäistä kertaa niin kuin suomennettu, on eli tämä Hekabe ja sitten Liisa Kasken kääntämät niin kuin, tämä Foinikian naiset ja Andromache, ja sitten meillä tulee siinä Euripides kakkossa se tuli jo tässä tämä Turvananojat, Liisa Kasken kääntämä. Eli Liisa Kasken käänsi siis Turvananojat, Foinikian naiset ja Andromacheen tähän Euripides suomennosnitteeseen. Ja se myöskin tämä Alkestis kuuluu näihin valikoituihin ja myöskin Reesos.
Joo, se on mielenkiintoinen tämä Reesos, jonka sä oot tosiaan kääntänyt tähän kokoelmaan, että tosiaan niin kuin sanoit epäperäinen, mutta päädyit sitten kuitenkin ottamaan sen sinne mukaan.
Joo, no me se on vähän niin kuin, että otetaan nyt kaikki, mitkä kuuluu tähän Euroopan korpukseen. Ja sitten esimerkkinä, että kun se ilmeisesti on sitten 300-luvulta, mutta jos me vielä mainitsen ne muut, mitkä on kuuluu tähän 10 valikoimaan, niin siis Medea oli se, mikä antiikin aikana valittiin Euripideltä, ja Bakchantit, joka tietysti on semmoinen hyvin niin kuin suosittu nykyaikana. Joo. Ja se oli se Euripide viimeinen, jota hän ei itse nähnyt näyttämöllä. Ja postuminen esitettiin. Ja sitten Hippolytos, eli tämä Phaedra-tarina. Ja sitten Trojanaiset, minkä Maarit Kaimi on suomentanut. Joo. Mutta tämä Reesos on siis aika, siis siellä on vasta niin kuin viime vuosikymmeninä niin kuin Euripides tutkijatkin kiinnittäneet enemmän huomiota, että siitä on ilmestynyt niin lyhyenä siellä kaksi kommentaaria. Ja niin kuin yksi teoria on se, että se olisi siis näyttelijän kirjoittama näytelmä. Siis se on niin Euripideen mallin mukaan.
Mielenkiintoista. Joo. Mistä voidaan päätellä, että se on näyttelijän kirjoittama?
No se ei ole mitenkään siis sinänsä niin. No kyllä se saattaa tyylisestikin on, koska siinä on hyvin paljon siis nämä Atenian kreikkalaiset tragedian runoilijat, hän lainaili toisiltaan. Siis, se on ihan tavallista, siis antiikin kirjallisuudesta lainataan, siis se on sitä imitaatiota, että otetaan säet toiselta ja sitten se voidaan myös kääntää sillä tavalla, siinä antaa joku tämmöinen traversio, mutta tässä on siis huomattavan paljon, mutta siinä ei ole pelkästään Euripideltä, siinä on myös Sofokleelta. Mutta se, että minkä takia se on sitten tässä jo antiikin aikana otettiin siihen Euripideen valikoiman 10 joukkoon, niin on ajateltu, että Euripides kirjoitti kyllä Reesos-nimisen näytelmän, mutta se ei ole tämä. Että jossain vaiheessa on tavattanut niin, että se on hävinnyt ja sitten otettu niin kuin tämä sitten sijalle. Ja tämähän siis liittyy ihan Troijan sotaan, että tämä on tämmöinen yötarina. Tämä on siinä mielessä myöskin niin kuin erikoinen, että tämä tapahtuu yöllä.
Ja se on tosiaan semmoinen, se juoni, se on täynnä kaikenlaista vakoilua, juonia ja kaikenlaisia käänteitä. Ja ainakin minulle lukijana siinä oli semmoinen pieni semmoinen koominenkin vire siinä mielessä, että tämä Reesos oli siis tosiaan siinä Traakian kuningas, jonka piti osallistua sinne Troijan sotaan, troijalaisten puolella. Ja sitten hän ei niinku kuitenkaan sitten koskaan, niinku, hän tuli sinne jotenkin hyvin suurieleisenä ja sitten kaikki menikin ihan mönkään.
Mm. Niin, eli se on siis tuota, Iliassakin kerrotaan, että on siis tämmöinen tilanne, sotatilanne, että troijalaiset oikeastaan voitolla, että he on jo leiriytyneet yöksi siihen Tasangolle, joka on siis Trojan kaupungin ja sen rannikon, missä on se kreikkalaisten leiri, niin he on jo leiriytyneet valmiiksi, että seuraavana päivänä he aikovat hyökätä ja Hector, Trojan siis kruununprinssi, on niin kuin aika voiton varma, että nyt ne kreikkalaiset voitetaan ja karkotetaan pois sieltä rannikolta. Niin sitten siinä yöllä niin molemmista niin kuin leireistä sitten lähtee vakoilijoita, eli tuota sieltä Trojasta lähtee tämä Dolon ja sitten taas Odysseus ja Diomedes sitten kreikkalaisten leiristä. Ja he sitten tappavat tämän Dolonin ja se on siinä Homeroksen Iliassa kuvat hyvin, hyvin sanotaanko verisenä tapahtumana. Se Dolonin pää leikkautuu irti ja vieri oja ja näin. Mutta tässä taas tragediassa sitä ei, se vaan kerrotaan sitten. Mutta tuota, niin siinä sitten kuvataan, kun se Reesus tulee ja se hänen upea kultaiset vaununsa tai varusteensa ja hän on niin semmoinen varma, että nyt saadaan sotapäätöksen, niin. Kun hän on tullut paikalle.
Niin, ja tosiaan sanoo silleen jotenkin silleen mahtipontisesti, vaikka olen tullut myöhään, olen silti ajoissa.
Mm. Joo, mutta tuota, sitten musta siinä henkilöhahmoja on siis semmoisia taas niin kuin siinä mielessä euripislainen on tämä paimen, joka kertoo siitä, että kun hän on nähnyt sen Reesuksen tulon sillä Iidavuoren rinteillä, minkälainen suurin piirtein Jumalan kaltainen se oli niin kuin ilmestyessään. Ja semmoinen ihan Stivu-henkilö, jolla on semmoinen yksi pidempi repliikki ja siinä on saatu niinku semmoinen henkilö hyvin mukaan ja myöskin se mukaan sillä tavalla, että hänellä on niinku paikassa siinä tarinassa. Joo, ja samoin sitten se vaunun ajaja, se Reesuksen vaunun ajaja, joka kertoo sitten, siis kun kreikkalaisessa tragediassa oikeastaan ei näytetty niitä murhia näyttämöllä, niin hän kertoo sitten sen, että miten, ja se, no kyllähän sekin on verinen, koska hän kertoo sitten, kuinka hän niin kuin heräsi siihen ja se, niin kuin ne isännän veret olivat niin kuin kasteleet hänet. Että, ja tuota.
Mutta kaikki tapahtuu niin kuin sanallisesti, kaikki vaan kerrotaan, niin. Että näitä julmuuksia ei näytetä. Että
joo. Mutta siinä on sitten semmoinen, että se joka poikkaa tästä klassisen kauden tragediasta, että siinä se kuoro, eli tämä Hectorin vartiosotilaat, on jotenkin hyvin aktiivisena tekijänä. Että se myös kritisoi Hectoria ja niin kuin osallistui. Siinä kuvataan myös, heillä on semmoisia repliikkejä, he kuvaa sitä vartiomiehen elämää. Ja puhutilalta ainakin siinä yksi nimi mainitaan, että siellä ollaan siellä yöllä siellä tuota sotavantereella.
Ja Hector ei tosiaankaan tota niinku saa, vaikka siis hän on niinku tosiaan troijalaisten johtaja ja suuri sankari, niin hän ei saa niinku aina semmoista suurta kunnioitusta, että kun tosiaan ne sanoo hänelle ne sotilaat, että kumpa neuvokkuutesi olisi kätesi veroinen. Mutta ihminen ei saata olla hyvä kaikessa. Yksi on lahjakas yhdessä, toinen toisessa. Sinä osaat taistella, toiset laatia järkeviä suunnitelmia. Eli siis ilmeisesti Hector ei osaa tehdä suunnitelmia, mutta taistella osaa kyllä.
Joo, siis Hector on Homeroskuva Hectorin oikein siis semmoisena siis tasapainoisena. Se on sotilaana ja isänä ja hienona ihmisenä.
Joo,
että tässä on niinku tämmöinen toisenlainen Hector sitten, mutta tuota, tämä on siis kuitenkin sotatilanne ja siinä täytyy tehdä. Siinä on vielä myöskin se, että siinä on esimerkiksi tämä Aeneas tai sitten roomalaisten Aeneas niinku pyrähtää vaan siellä näyttämällä ja sitten lähtee pois, että Että ja tämä reissu on vielä yllättävän lyhyt. Mutta vielä niistä kuorokohtauksista, niin siinä on kuitenkin semmoisia, kun se yövartio kuoro esimerkiksi kuuntelee, että nyt alkaa jo aamulla lintu laulaa. Et siinä on vähän semmoista, myöskin semmoista luonnonkuvausta, että tämäkin on semmoinen tragedia, jossa ei olla siellä sivilisaatio, tai ollaan oikeastaan sivilisaatio, eli kaupungin muurien ja sitten rannan, eli siinä niin kuin välimaastossa.
Ollaan niin kuin siellä taistelukentän tuntumassa ja luonto on siinä lähellä.
Joo, luonto on lähellä, mutta kuitenkin se kaupunkikin on lähellä. Joo, mutta tässähän meillä on siis tämä on oikein paksu opus, tämä Euripides. Ja
todella aikamoinen astalo.
Joo, ja toinen Vesa Lahtikari käänsi tämän Hekapeen, joka on sitten myöskin tämä Trojan sota-tarina. Ja sitten tässä on tämä Andromache, joka kertoo sitten, Andromachea oli siis Hektorin vaimo, joka joutui sitten jalkavaimoksi. Ja se, että hänen niinku kohtalostaan sitten sen Hektorin jälkeen. Ja siinä on hyvin voimakkaita naishahmoja, Andromache itse ja tämä Helenan tytär Hermione on siihen myöskin. Ja sitten nämä foiniikkalaiset naiset ja turmalaiset, niissä on myöskin tämmöistä naisnäkökulmaa. Ehkä eniten tuossa, ainakin siis Liisa Kaskisen taustaesseessä kertoo tämä naisnäkökulmaa, varsinkin tässä Andromacheen taustaesseen yhteydessä.
Niin Euripideellä on todella niin kuin, siellä on hänellä ne naiset on hyvin niin kuin, paljon esillä ja ne huomioidaan ja ne on tosiaan aktiivisia ja ne on paljon äänessä. Et, miksi sitten on vallinnut tämmöinen käsitys, että Euripides olisi jotenkin naisvihamielinen? Johtuuko se jostakin vuorosanoista jossakin näytelmässä vai mistä tämä on niin kuin saanut alkunsa, tämä käsitys?
Kyllähän siis ne naiset itsekin sanoo, niin kuin moittii naissukupuolta, mutta tämä on semmoisia niin kuin tunnetusta hahmoista syntyy semmoisia kiteytymiä. Että siis Euripidessähän on oikeastaan päinvastoin, kun hän tuo sitä. Hän esimerkiksi vaikka Medeassa, joka surmaa omat lapsensa siinä Euripideen Medeassa, niin siinähän kuitenkin se Medealla on myös se, hän saa sanoa sanottavansa, hän kertoo sitä taustansa, että ei niin kuin misogynisti tällaista, misogynisti tuomitsisi niin kuin sillään.
Aivan, mä olen ihan samaa mieltä. Mielenkiintoista on se, mielenkiintoista pohtia, että miksi ne naiset on näin näkyviä nimenomaan Euripideellä tai nimenomaan juuri tänä aikana? Että onko siitä sulla jotain näkemystä tai miten näitä on tulkittu?
Joo, siis kyllähän siis Sofokleella on myöskin vahvoja naisia ja naisia tietysti Aiskyloksellakin. Että
totta.
Joo, tämä on tämä naiskysymys aina niin hankalaa, kun me tiedetään toisaalta sitä naisen asemasta kreikkalaisessa, siis Atenassa, Spartassa, naisen asemasta, että se oli niin kuin, nainen ei ollut julkinen eläin. Että miten niin kuin selittyy muuta kuin sillä, että nämä tragedian tapahtumat kertoo siitä myyttien ajasta. Myyttisesti se ei ole siinä, vaikka se peilaa sitä 400-luvun todellisuutta, niin se näytelmän aika on siellä jossain kaukaisuudessa, mutta
ja tuossa mulle tulee mieleen, että monet niistä ateenalaisten miesten kirjoittamista niin kuin kuvauksista siitä, miten ateenalaisen eliittiperheen naisen vaimon tai tyttären niin kuin pitää olla näkymättömissä, että on niin kuin enemmän sitten niin kuin kuvausta siitä, että miten asioiden pitäisi olla kuin että miten ne ehkä siellä sosiaalisessa todellisuudessa oli,
että siellä kotona odotti kuitenkin semmoinen hyvin itsenäinen puolisa, joka oli jo valtavasti sanottavaa, mutta siis tosiaan siellä kuitenkin oli, mistä oli just puhetta, että siellä kansankokouksessa ei taatusti ollut varmaan edes valepukuisia naisia. Ja sitten se on sit keskusteltu, että oliko edes teatteri yleisössäkään naisia. Että, mutta niin. Mut siinä myöskin se muistetaan, että se Atenan ne näyttelijätkin oli miehiä, jotka pukeutui sitten tuota naisiksi ja esittivät naista. Että ehkä siis niinku, että ne miehet etsi sitä feminiinistä puolta itsessään näiden hahmojen kautta.
Hyvin mahdollisesti. Mm. Kerrotaan, että Euripide hautakivessä luki: koko maailma, jota hän runoudellaan ilahdutti, ylistää häntä. Ja tietysti tässä antiikin ajan kreikkalaisten itseriittoisuudessa tämä koko maailma tarkoitti lähinnä kreikkalaisia, mutta nykyaikanahan me voidaan ajatella, että tämä koko maailma, niin on, että sillä on globaalimpi merkitys, että Euripides kuuluu kaikille. Ja tämän suomennuksen ansiosta myös suomeksi lukeville, ja tästä tietysti kuuluu kiitos kääntäjille. Kiitos Tuo Korhonen tästä mainiosta ja syvällisestä keskustelusta Euripideestä. Minun nimeni on Maija-Stiina Kahlos, ja tässä podcast-sarjassa Antiikki nyt keskustelen antiikin, Kreikan ja Rooman kirjallisuudesta ja historiasta eri tutkijoiden ja kääntäjien kanssa. Antiikki nyt podcast-sarja on saanut tukea Tieteen tiedotus ry:ltä.